Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στα ραδιόφωνά σας, 95,8 στα FM, αλλά και εγώ webradio.air.gr, κάθετος 958 FM, για να μας ακούτε σε πολλά διαφορετικά κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι 21 Μαρτίου του 2017 σήμερα, μέρα ποίησης, πολλές οι εκδηλώσεις και πολλές οι αναφορές. Για την ποίηση που κανονικά είναι κομμάτι της ζωής μας, όταν επιλέγουμε να είναι κομμάτι της ζωής μας, αυτός ο συμπυκνωμένος λόγος που σε τόσα λίγα λέει τόσα πολλά. Είμαστε εδώ, είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της πρωινής καλημέρας του 958, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 και έως τις 11. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας διαβάζουν ποίηματα, αν μπορώ να το πω έτσι, τα αγαπούν. Τα γνωρίζουν όχι ευκαιριακά και επιφανειακά, αλλά βαθιά. Συνομιλούν μαζί τους χρόνια. Κάθε φορά που μελοποιούν ένα ποίημα, το καταλαβαίνεις από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Υποδειγματικές μελοποιήσεις. Κάθε ποίημα που κάνουν τραγούδι, λες και βρίσκει στη μουσική τους τον δρόμο, έναν δρόμο που είχε πάντα. Και αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει με όλους όσοι έχουν μελοποιήσει ποίηματα κατά καιρού στην ελληνική μουσική σκηνή και έχουν καταγράψει και στη δισκογραφία. Είναι πολύτιμο πραγματικά ότι μας έχουν χαρίσει. Σήμερα στην Καλημέρα θα μεταδοθεί μια συνέντευξη με τον Χάρη Κατσιμίχα, η οποία πραγματοποιήθηκε 11 χρόνια πριν, το 2006. Μια συνέντευξη με θέμα ποίηση και μουσική. Όταν άκουγα ξανά τη συνέντευξη αυτή, είχα ανάμεικτα συναισθήματα και μια πολύ μεγάλη χαρά. Αν υπάρχουν κάποιες συνεντεύξεις για τις οποίες νιώθω πολύ τυχερή που ήμουν εκεί, μία είναι σίγουρα αυτή, και μπορώ και με το χέρι στην καρδιά να πω ότι όλες οι συνεντεύξεις που έχω κάνει, είτε με τον Χάρη, είτε με τον Πάνο Κατσιμίχα, είτε και με τους δυο μαζί, είναι από τις ωραιότερες στιγμές και από τις ευλογίες που μου συνέβησαν σε αυτή τη δουλειά που κάνω εδώ και πολλά χρόνια. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Να ξεκινήσουμε πρώτα με μια μουσική η οποία όμως είναι εμπνευσμένη από ποιητή, από τον Εμπειρίκο, και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε να ακούμε τη συνέντευξη. Ποίηση και μουσική, ένα πολύ μεγάλο θέμα σήμερα, και στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε ένα μουσικό, φύση μουσικό, ο οποίος αγαπά πολύ τα ποίηματα. Το έχει αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια, σε εμάς τουλάχιστον, γιατί μέσα του ο καθένας αγαπά την ποίηση με το δικό του τρόπο, τον μοναδικό και ιδιαίτερο. Καμιά φορά δεν χρειάζεται καν να το δημοσιοποιεί. Σε αυτόν όμως οφείλουμε μερικές από τις ωραιότερες μελοποιήσεις ελληνικών ποιημάτων, αυτές που ονομάζουμε αποκαλυπτικές. Είναι ο Χάρης Κατσιμίχα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σου μέρα, Χάρη.
Γεια σου, Αναστασία.
Τα ποίηματα έχουν τη δική τους μουσική, Χάρη.
Τουλάχιστον όσο έχω εγώ διαπιστώσει αυτά τα χρόνια που έχω προσεγγίσει μερικά ποίηματα και τα έχω μελοποιήσει, αυτό έχω καταλάβει. Ότι έχουν τη δικιά τους μουσική και φυσικά και το δικό τους ρυθμό, έτσι, και ας μην είναι έμετρα.
Και όταν ένας μουσικός τα διαβάζει, τα αγαπά και θέλει να τα μελοποιήσει, αυτό που λέμε, τι ακριβώς κάνει, τι κάνεις εσύ?
Υπάρχει εδώ κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ένα ποίημα μπορεί να το λατρέψεις, μπορεί να ξυπνάς και να κοιμάσαι με αυτό, ας πούμε, για κάποιο καιρό, αλλά αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι όλα τα ποίηματα μελοποιούνται. Δηλαδή μπορεί να το αγαπάς και να θέλεις πάρα πολύ να κάνεις κάτι από μουσική πλευρά, αλλά πολλές φορές είναι αδύνατο, γιατί υπάρχουν κείμενα τα οποία αρνούνται τελείως κάθε είδους τέτοια προσέγγιση. Τώρα, όταν το κείμενο είναι ανοιχτό, έτσι, ας μου επιτραπεί η λέξη, δηλαδή όταν το κείμενο είναι δεκτικό σε προσέγγιση μουσική, απλά πρέπει να το έχεις δίπλα σου, να το έχεις μαζί σου, στην τσέπη σου, να κυκλοφορείς μαζί του. Πρέπει δηλαδή να αναγνωριστείς. Είναι σαν ένα ζωντανό πλάσμα. Θυμάμαι πολύ καλά την εποχή που φτιάξαμε πριν κάποια χρόνια με τους Απορριμμάκ ένα δίσκο με μελοποιημένα ποίηματα.
Ινδιάνικα.
Τα Ινδιάνικα. Αυτό το βιβλιαράκι είχε γίνει ένα με το σώμα μου. Δηλαδή το είχα στο σακάκι μου από μέσα τσέπη και κυκλοφορούσα μαζί του επί μήνες. Δηλαδή πρέπει να εξοικειωθείς πάρα πολύ μαζί του με το κείμενο που θέλεις να μελοποιήσεις και να το κοιτάς συνέχεια. Αυτό που κάνουν μερικοί που παίρνουν ένα ποίημα και το βιάζουν, δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες θέλουν ντε και καλά να το μελοποιήσουν, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Το κείμενο θέλει το χρόνο του.
Θέλει να σου μιλήσει τη μουσική του, να σου ψιθυρίσει τη μουσική του με έναν τρόπο και εσύ να συντονιστείς μαζί του. Τι ακριβώς, λίγο μαγικό ή με έναν πολύ φυσικό τρόπο γίνεται?
Κοίταξε, είναι λίγο μεταφυσικό, δεν μπορώ να το εξηγήσω και πολύ λογικά. Αλλά αυτό που έχω διαπιστώσει από προσωπική μου πειρά είναι ότι διαβάζοντας, ας πούμε, έτσι, διαβάζεις ένα βιβλίο με ποίηματα, μπορεί κανένα από αυτά να μην σου πει τίποτα από αυτή την πλευρά. Ξαφνικά κάποιο από αυτά κάτι σου κάνει και τσακίζεις τη σελίδα. Με τον καιρό, ας πούμε, βρίσκεις ξαφνικά 10, 15, 20 τσακισμένες σελίδες. Από εκεί ξανακάνεις ένα δεύτερο κοίταγμα και βλέπεις ότι ένα ή δύο ή τρία ή πέντε από αυτά
μένουν, ας πούμε, πιο πολύ.
Δεν σ' άκουσα.
Μένουν πιο πολύ, ξεχωρίζεις αυτά ξανά.
Αυτά, ναι, και τα άλλα έκανες λάθος. Δηλαδή δεν ήταν για αυτό που τα υπολόγιζες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται, δεν ξέρω να το εξηγήσω αλλιώς. Πάντως, αυτά που δέχονται μελοποίηση, σου την ψιθυρίζουν τη μουσική, όσο και περίεργο για να ακούγεται αυτό. Τουλάχιστον έτσι το έχω βιώσει εγώ καμιά 20 ποίηματα που έχω εκδώσει. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πάντα.
Και Χάρη, τι πιστεύεις, ο ποιητής όταν τα γράφει, αν έχεις μιλήσει με κάποιους από τους ποιητές ποιημάτων που έχεις μελοποιήσει, το έχουν στο νου τους αυτό, όταν το γράφουν ότι αυτό σου ψιθυρίζει μια μουσική? Αυτό έχει μια μουσική που περιμένει κάποιον μουσικό να συντονιστεί μαζί του?
Αποκλείεται.
Όχι.
Αποκλείεται. Είναι μια τελείως αυτόνομη τέχνη και δεν έχει ανάγκη κανέναν. Κανένας ποιητής, εγώ είμαι σίγουρος ότι κανένας ποιητής κατά βάθος δεν έχει καμιά όρεξη να δει το ποίημά του μελοποιημένο. Βέβαια τώρα, γιατί το επιτρέπουνε, και σε μένα, ας πούμε, τουλάχιστον. Ενδεχομένως, επειδή η προσέγγιση μου δεν είναι αυτή που είπα προηγουμένως, δε και καλά βάζουμε κάτι το ποίημα και το βιάζουμε, επειδή φαίνεται ότι το ποίημα ρέει, δηλαδή εγώ κάνω πάντα μια προσπάθεια να μην φαίνεται ένα ποίημα που μελοποιήθηκε, αλλά να είναι ένα κανονικό τραγούδι. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό και συμβαίνει και σπάνια σε μένα. Δηλαδή 20 χρόνια τώρα που ασχολούμαι με την μουσική, δεν έχω καταφέρει να μελοποιήσω παραπάνω από 20-25 κείμενα. Συμβαίνει σπάνια αυτό το πράγμα. Αλλά όταν συμβεί, τα δικά μου μελοποιημένα ποίηματα ρέουν κανονικά και γι' αυτό και τα παίζω σε συναυλίες και εκτός από την ηχογράφηση που τους κάνω και περνάνε κανονικότατα όπως όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Αυτό είναι για μένα η επιτυχής προσέγγιση ενός κειμένου. Η αλλιώς είναι λάθος πράγματα αυτά και δεν πρέπει να τα κάνουμε.
Είναι στραβουλιγμένο ποίημα με λίγη μουσική. Και φαίνεται.
Και φαίνεται πάρα πολύ δυστυχώς. Δεν μέτρησες που σε ζητήσαν τόσα χρόνια, που σε γυναίκα με τα γαλάζια τσινόρα, σε κρύψε στο φουστάνι της η μαραμένη κοπέλα. Πέντε χειμώνες σε θάψαν σε χιόνι λάσπερο.
Το πρώτο ποίημα που μελοποίησες ποιο ήταν, θυμάσαι?
Το πρώτο ποίημα που μελοποίησα, ήμουνα 17 χρονών, ήταν ένα ποίημα του ποιητή του βουνού, όπως το λένε, του Κοντζιούλα. Αυτός ήταν μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη. Αυτός ήταν μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη, ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήξερε γράμματα και έγραφε ποίηματα τα οποία, εντάξει, δεν στέκουν, ας πούμε, αν τα κοιτάξεις αντικειμενικά, αλλά για τη δικιά μου ηλικία που ήμουν παιδί σχεδόν, ας πούμε, τότε ήταν ένα κείμενο που με συγκίνησε. Ήταν η μπαλάντα της Ελένης, έτσι λέγεται. Λοιπόν,
και η οποία, αν δεν κάνω λάθος τώρα που το λες, νομίζω ότι την είχες κυκλοφορήσει σε ένα μικρό δισκάκι. Κάνω λάθος?
Ναι, δεν την είχα κυκλοφορήσει εγώ. Ήταν συλλογή που έκανε κάποιος φίλος στο Άκης Ολλαδικός και την ανακάλυψε. Και την, εγώ ήθελα να το κρύψω, γιατί μετά όταν μεγάλωσα είναι τρομερά μελό το ποίημα.
Είναι πολύ συγκινητικό. Τώρα που το λες, το θυμάμαι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά σε ένα δίσκο με διάφορα τραγούδια εκείνης της εποχής. Είχε μέσα Τριανταφυλλίδη, νομίζω, και έτσι. Θυμάμαι καλά.
Μιλάμε για πολύ πίσω τώρα. Μιλάμε για το 69-70.
Τι είναι αυτό που, κατά τη γνώμη σου, σε τράβηξε να μελοποιείς ένα ποίημα? Τι είναι αυτό που σε κάνει να αγαπάς, εσύ που είσαι μουσικός, να διαβάζεις ποίηματα, είτε τους βάλεις μουσική, τη δική σου μουσική, είτε απλά ακούσεις τη δική τους μουσική?
Καταρχήν το θέμα, αυτό που πραγματεύεται το ποίημα. Μετά έρχεται, αμέσως μετά, κολλητά έρχεται η ροή των λέξεων. Μαζί με τη ροή των λέξεων είναι και οι συνηχίσεις. Δηλαδή, αν οι λέξεις συνηχούν όμορφα μεταξύ τους για να γίνουν τραγούδι. Γιατί υπάρχουν υπέροχα ποίηματα τα οποία συνηχούν μια χαρά μεταξύ τους οι λέξεις, αλλά δεν είναι για τραγούδι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που σε κάνουν, δηλαδή, και με τα χρόνια όπως περνάνε και αποκτώντας μια πείρα και μια άποψη για το πώς μελοποιούμε ένα ποίημα, ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη, έτσι. Αμέσως το μάτι σου, σε κλάσματα δευτερολέπτου, έχει καταλάβει ότι εδώ κάτι γίνεται, ότι εδώ κάτι μπορεί να γίνει. Εγώ πρέπει να επισημάνω ότι δεν το έκανα ποτέ ντε και καλά. Δηλαδή, πώς πάμε σινεμά, πώς πάμε σε μια έκθεση ζωγραφικής, έτσι διαβάζω τα ποίηματα. Δεν τα διαβάζω ντε και καλά για να βρω να μελοποιήσω, γιατί όπως είναι γνωστό, γράφω ο ίδιος τους στίχους μου.
Δεν το κάνεις για να βρεις υλικό, εν πάση περιπτώσει. Το κάνεις όταν η ανάγκη σου υπαγορεύει. Σου λέει, αυτό θέλω να το δουλέψω παραπάνω. Θέλω να το ξεκλειδώσω. Θέλω να μου δείξει αυτό που έχει.
Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν το κάνω ντε και καλά, γιατί το έχω πει από την αρχή που μιλάμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται, αλλά δεν μπορείς να αντισταθείς.
Ναι.
Υπάρχουν φορές που δεν μπορείς να αντισταθείς.
Όπως ποια φορά δεν ήταν δυνατόν να αντισταθείς?
Το υπόγειο της Ρίτας Μπούμη Παπά.
Αυτή η αριστουργηματική μελοποίηση που όλοι μάθαμε, ένα ποίημα που κανείς δεν θα ήξερε μάλλον, ή πολύ λίγοι θα ήξεραν, εν πάση περιπτώσει, με έναν υποδειγματικό τρόπο μελοποίησης.
Έγινε τελείως αυθόρμητα και χωρίς. Δηλαδή, αυτό είπα, αυτό είναι τραγούδι. Αυτό εκτός από ποίημα είναι και τραγούδι. Μόνο έτσι βγαίνει καλό πράγμα. Ή το άλλο της Λένας Παπά, της Αγάπης Μαχαιριά. Λοιπόν, και αυτό επίσης με τον ίδιο τρόπο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, υπάρχει πάντα η ίδια διαδρομή. Ο ίδιος τρόπος. Mm-hmm. Για μένα μιλάω πάντα έτσι, δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι. Γιατί δεν θέλω να ονοματίσω, αλλά έχω ακούσει εκτρώματα.
Μελοποίησης ποιημάτων, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ναι, είναι ντροπή. Δηλαδή, το λέω τώρα αυτή τη στιγμή, έχω κοκκινήσει. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία είναι ντροπή.
Υπήρξε μια εποχή στο ελληνικό τραγούδι, χάρη στην οποία πολλοί μουσικοσυνθέτες θεωρούσαν υποχρέωσή τους να μελοποιήσουν και ένα ποιητικό έργο. Σε αυτή την περίοδο μπορεί να οφείλουμε κάποια πραγματικά πολύ σημαντικά τραγούδια, οφείλουμε όμως και πολλά εκτρώματα, όπως αυτά που λίγο πριν περιέγραψες.
Για αυτή την εποχή μιλάω και ήταν συγκεκριμένα, για να γινόμαστε και πιο σαφείς, mm-hmm. ήταν η εποχή της Χούντας, που οι στιχουργικοί μπορούνταν να γράψουν, γιατί ήταν απαγορευμένα όλα. 5-10 λέξεις επιτρεπόντουσαν, όλα τα υπόλοιπα στα κωδικοπλησία. Εστραφήκαν οι μουσικοσυνθέτες στα ποίηματα. Αυτό ήταν. Μέχρι εδώ είναι εντάξει, είναι λογικό και αυτονόητο και κατανοητό. Από εκεί και πέρα, όταν πήγε ο Μέγιστος Θεοδωράκης και μελοποίησε τον Ελίτη, το πήραν όλοι σκηνή κορδόνια, ας πούμε, και αρχίσαν και μετά έγινε η ξεφτύλα. Δηλαδή, στη μεταπολίτευση είδαμε τα έσχη να γίνονται. Και πάρα πολλοί μαζί με αυτούς και εγώ είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν θα το κάνω ποτέ. Αυτό το πράγμα. Γιατί όταν το έκανε ο Θεοδωράκης, μιλάμε για ένα μέγεθος τεράστιο. Λοιπόν, όταν το έκανε ο Θεοδωράκης, ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Αλλά είναι ένας μέγιστος μουσικοσυνθέτης και μπορούσε πάρα πολύ άνετα να προσεγγίσει ένα μέγιστο ποιητή όπως τον Νερούντα, παράδειγμα, ή τον Ελίτη, και να μας δώσει αυτά τα αριστουργήματα που θα μείνουν για πάντα. Μετά οι επίγονοι αρχίσανε και το πήρανε μαγαζάκια, ας πούμε, και νομίσαν ότι είναι κάτι πολύ εύκολο. Χρειάζεται να έχει την τεράστια παιδεία ενός Μίκη Θοδωράκη για να του πετύχουν αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και περιπτώσεις όμως όπως ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο οποίος ήταν γεννημένος, μάλλον γεννήθηκε για να μελοποιήσει το Σταυρό του Νότου.
Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που το έχεις πει αυτό, Έτσι ακριβώς όπως το λες τώρα, ότι ήσουν γεννημένος για να κάνεις το Σταυρό του Νότου. Να το μελοποιήσεις.
Τώρα το λέω. Μάλλον γεννήθηκε για αυτό το λόγο. Δεν θέλω να συγκρίνω τα άλλα του έργα με αυτό, αλλά αυτό ήταν, πώς να σου πω, η προσωπικότητά του, η ψυχή του Θάνου, του Μικρούτσικου, ήταν, φαίνεται, πάρα πάρα πολύ κοντά σε αυτό το ποιητή.
Και ίσως και μόνο αυτό αν έγραφε, μόνο αυτό αν είχε κάνει στην καριέρα του, θα έφτανε για να τον ονομάζουμε σημαντικό συνθέτη.
Είχε καθαρίσει. Θα είχε καθαρίσει μόνο με αυτό.
Έτσι, ναι. Και μόνο με αυτό.
Μόνο με αυτό, ναι. Γιατί έχουν περάσει και κοντεύει 30 χρόνια τώρα από την μελοποίηση που τους έκανε και ο χρόνος που είναι αμήλικτος τελείως θα τον είχε ακυρώσει. Αλλά όπως βλέπουμε όχι μόνο τον ακυρώνει, αλλά και τον συγχαίρει. Mm-hmm. Κάθε χρόνος που περνάει, ακόμα πιο πολύ μπαίνουμε στην καρδιά μας αυτά τα ποίηματα του Καβαδία σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου. Δεν είναι τυχαίο.
Και τώρα ας κάνω και μια παρένθεση, Χάρη, για να πω ότι όπως ακριβώς ο δίσκος αυτός με το Σταυρό του Νότου, τα ποίηματα τα μιλοποιημένα του Νίκου Καβαδία από το Θάνο Μικρούτσικο, εκείνη την εποχή σχεδόν χατηρικά το τον έβγαλε η εταιρεία, νομίζω ότι βία-βία μπήκατε κι εσείς, κάτσι Μιχαίη, στη δισκογραφία και ο χρόνος και ο κόσμος σας δικαίωσε με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς φοβάται αυτή η έρμη εταιρεία, μια ζωή ότι θα είναι αντιεμπορικό, πώς έρχεται ο χρόνος και δικαιώνει τις καλές επιλογές, τα σπουδαία πράγματα.
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι. Δηλαδή, θα το έχω μεγάλο καημό να δω μια φορά, μία μόνο θέλω, δεν θέλω περισσότερο, μία φορά να δω κάτι σημαντικό που η εταιρεία να το αγκάλιασε.
Με χαρά, να είπε ναι, ναι, ναι.
Από την πρώτη στιγμή να το αγκάλιασε. Πρώτα σου βγαίνει το λάδι, σε ξεφτιλίζουν, σε λιδωρούν, σου δείχνουν την έξοδο. Τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα, δεν μιλάω τώρα θεωρητικά. Mm-hmm. Και μετά, αφού γίνει, έρχονται ας πούμε και το καρπώνονται. Και οικονομικά και ηθικά και από κάθε άποψη. Και όλοι λένε ότι μετά εγώ ήμουν που βοήθησα, ας πούμε, για να γίνει αυτό το υλικό. Εν τω μεταξύ, όλοι ξέρουμε ότι κανένας δεν βοήθησε, ίσα-ίσα που λιδωρούσαν το συνθέτη, ας πούμε. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει και αυτό το πραγματάκι που επισήμανε ο κόσμος, ο οποίος έχει τη δικιά του λογική, έχει τη δικιά του άποψη και δεν καταλαβαίνει από... Οι εταιρείες είναι στον κόσμο τους και οι ακροατές είναι στο δικό τους κόσμο. Λοιπόν, αυτά.
Ευτυχώς.
Ευτυχώς, δεν λες τίποτα.
Άι σκοτεινό φως του έρωτα, τρεμάμενο αίμα του έρωτα, μες στη γητιά σου ελισμόνησα τους φωνιάδες καιρούς, γέννησα ρόδινα μωρά σε μέλλον με αστέρια. Άι σκοτεινό φως του έρωτα. Αγάπης μαχαιριά στις νιώτης στο κρουστό κορμί, πληγή που ανάβλησε ευωδιές φιλιών και μουσική. Τινώντας το γυμνό κόσμο, άι της αγάπης μαχαιριά, της αγάπης μαχαιριά. Στις νιώτης το κρούστο κορμί, πληγή που ανάβλησε εφοδιές φιλιών. Άι της αγάπης μαχαιριά, άι της αγάπης μαχαιριά, άι της αγάπης μαχαιριά. Άι της αγάπης μαχαιριά.
Χάρη, να σε ρωτήσω για τα ποίηματα κάτι ακόμα. Όταν μελοποιείς ένα ποίημα και το αγαπάς και το έχεις πλάι σου και γίνεται σχεδόν ανάσα σου και μετά του βάζεις και τη μουσική του, του ξεκλειδώνεις μυστικά, σου αποκαλύπτει πράγματα καθώς το δουλεύεις?
Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται εκεί. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αλλάζει καταρχήν κάθε φορά που μελοποιείς ένα ποίημα, που καταφέρνεις να το μελοποιήσεις και να στέκεται και να πάρεις και την έγκριση του ποιητή, γιατί τουλάχιστον εγώ πάντα...
Επιδιώκεις πάντα να έχεις την έγκριση, το ξέρω αυτό.
Πριν το δείξω στην οποιαδήποτε εταιρεία, έχω ρωτήσει το ποιητή αν του αρέσει. Αν δεν του αρέσει, δεν υπάρχει ζήτημα, ας πούμε. Καλά, χώρια που νομικά δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν θέλει ο άνθρωπος.
Αλλά ηθικά, δεν νιώθεις καλά εσύ, αφού είναι δικό του το πρώτο, η πρώτη ύλη, δεν γίνεται.
Λοιπόν, αν συγκινηθεί αυτός, έχει το χέρι ότι κάτι έχει πετύχει, γιατί κάτι ξέρει κι αυτός καλύτερα από σένα, αφού το έχει γράψει. Το τι συμβαίνει εκεί, κάθε φορά που μελοποιείς ένα ποίημα, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Αυτό νομίζω, εμένα τουλάχιστον, μου φτάνει. Άσε που το τι κόσμοι σου ανοίγονται, το τι λέξεις ξεκλειδώνονται, ας πούμε, σπάς το πιν που λέμε και, και στην γλώσσα της
πληροφορικής.
Της πληροφορικής. Όταν σπάσεις το πιν και μπεις μέσα στο ποίημα, διαπιστώνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σπουδαία από ό,τι νόμιζες. Και αρχίζεις εκεί και δηλιάζεις. Όταν όμως έχεις αρχίσει πια, αυτός ο φόβος που το δέος που σε πιάνει στην αρχή, μετά γίνεται δημιουργική χαρά.
Ποια ήταν η πιο θερμή αντίδραση που είχες από ποιητή που μελοποίησες ποίημά του, εκεί όπου κατάλαβες ότι οι κόσμοι σας συναντήθηκαν και συντονίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο από την αντίδρασή του?
Θα του πω δύο περιστατικά, αν μας παίρνει ο χρόνος.
Ναι, ναι.
Εντάχει, υπάρχει ένα γράμμα που μας έστειλε, είχε η Ρίτα που μου παπάει, είχε πεθάνει.
Όταν μελοποίησε το υπόγειο, βέβαια, ναι.
Μας ήρθε ένα γράμμα από το σύζυγό της, ο οποίος ήταν σε Τάσος Παπάς, σε πολύ μεγάλη ηλικία κι αυτός. Ένα γράμμα που μιλούσε για αυτήν και μας ευχαριστούσε, εμένα και τον Πάνο, για το υπόγειο της Ρίτας Μπούν Παπά.
Της γυναίκας του, ναι.
Λέει κάτι πράγματα μέσα, συγκλονιστικά δηλαδή. Καταρχήν μιλάει για αυτήν και λέει αγάπη μου, λέει πράγματα που ραγίζει η καρδιά σου, δηλαδή δείχνει το... Πόσο ερωτευμένος είναι ακόμα μαζί της. Γι' αυτό σου λέω.
Παρόλο που έχει φύγει καιρό, είναι σαν να της μιλούσε με αφορμή τη μελοποίηση που κάνει στο ποίημα της. Και είναι πραγματικά πολύ τρυφερό. Είναι συγκλονιστικό.
Αγάπη μου, είναι σαν να ξαναζεις. Έλεγε κάτι πράγματα. Ναι. Δηλαδή το έχω κρατημένο σαν ιερό κοιμήλιο αυτό. Γιατί αυτό είναι μια αντίδραση, ένα παράδειγμα. Και δεύτερο είναι η αξιαγάπητη κυρία Λένα Παπά, η οποία κατενθουσιάστηκε, αλλά όχι με χαζό τρόπο και τραλαρά.
Ναι, ναι.
Ενθουσιάστηκε πολύ βαθιά, γιατί δεν το περίμενε ποτέ της ότι θα της συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν από τις περιπτώσεις ποιητών που δεν το είχε καν διανοηθεί ότι κάποιος θα βρει τα βιβλία της και τα λοιπά και θα. Άλλη περίπτωση είναι η σύζυγος του Επιρίκου. Ο Επιρίκος είχε αφήσει ρητή εντολή, ας πούμε, ότι στη σύζυγό του δεν θα αφήσεις κανέναν και ποτέ να με μελοποιήσει.
Ναι, ναι.
Εμείς το κάναμε και τη στείλαμε τα demo, τα δείγματα. Και ευχαριστήθηκε τόσο πολύ, μας κάλεσε να πάμε για τσάι στο σπίτι της. Εμείς δεν πήγαμε ποτέ γιατί ντερπόμασταν. Και μας επέτρεψε με όλη της την καρδιά κτλ. Δηλαδή, αυτές ήταν οι τρεις πιο...
χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
Ναι, ναι.
Βέβαια, εδώ πρέπει να πω ότι πέρα από το ότι όσοι σε ξέρουν καλά γνωρίζουν ότι... ίσως να είσαι ο άνθρωπος που έχει διαβάσει τα πιο πολλά ποίηματα από όλους όσους ξέρουμε στη ζωή του, γιατί αγαπάς, είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος, δεν το κάνεις καθόλου γιατί αυτή είναι η δουλειά σου, αλλά γιατί στα ποίηματα βρίσκεις ένα αποκούμπι, βρίσκεις γρίφους να λύνεις, βρίσκεις πράγματα που ανακαλύπτεις, πάντως κάτι βρίσκεις σίγουρα και τα αγαπάς τόσο πολύ. Έχεις όμως και έναν αδελφό, ο Πάνος Κατσιμίχας, ο οποίος γράφει εξαιρετικά, είναι μία από τις πιο δυνατές πένες στη γραφή.
Ναι.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σου, λεπτή διαφορά μεταξύ στίχου και ποίηματος? Πολλά από αυτά που γράφει ο Πάνος δεν είναι ποίηματα επίσης.
Κοίταξε, θα σου πω το ποίημα Σαντορίνη, το τραγούδι Σαντορίνη. Αυτό δεν ήταν, εγώ το βρήκα στα χαρτιά του Πάνου, γραμμένο σαν ποίημα. Δεν είχε γραφτεί για να μελωθεί, δεν ήταν στίχος. Εγώ το κλέψα και το έκανα τραγούδι και του το έδειξα, όπως κάνω πάντα σε όλους. Φυσικά έκανα και με τον αδερφό μου ότι μήπως σου αρέσει αυτό που έφτιαξα. Και μου επέτρεψε.
Και σου επέτρεψε, σου έδωσε την άδεια, όπως και άλλοι ποιητές.
Αν δεν μου έδινε την άδεια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να το εκδώσουμε. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά τώρα?
Ποια είναι η λεπτή αυτή διαφορά?
Η λεπτή διαφορά στίχου και ποιηματός.
Ναι, ναι.
Ότι το ποίημα μπορεί να πει με 15 αράδες όσα λέει ένα μυθιστόρημα. Είναι τόσο περιεκτικό και τόσο ελλειπτικό που μπορεί να πει όσα λέει και ένα μυθιστόρημα 500 σελίδων. Αυτή είναι η διαφορά του ποίηματος με το στίχο, ο οποίος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Ο στίχος έχει αρχή, μέση, τέλος. Το ποίημα δεν έχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Το ποίημα ύπταται. Ο στίχος περπατάει στον δρόμο ανάμεσά μας. Δεν υποτιμάω το στίχο σε καμία περίπτωση.
Καθόλου, γιατί ένας στιχουργός όπως ο Ρασούλης είναι ακριβώς αυτό που είπες. Περπατάει στον δρόμο ανάμεσά μας.
Έτσι, μπράβο. Απλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά τους, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντα.
Μες στο κλειστό δωμάτιο μπορείς να βρεις ό,τι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες να βγαίνει αλήθινο. Όλα είναι εκεί, εκεί υπάρχουν όλα. Μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών εισμονημένων και της Ελένης στο πουκάμισο. Όλα είναι εκεί κι άλλα πολλά που κάποτε φαντάστηκες. Ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως, το αίμα των θυσιασμένων και οι χαμένοι στόχοι τους, το ψύχος, το αδρυμί των χωρισμών, των χωρισμών. Το διαμαντένιο αηδόνι του βασιλιά της Κίνας, σινιάλα από φάρους που σβηστήκαν και μαγικά το τεμ από άγνωστες φυλές. Και φρυδικά κορμιά και καλοκαίρια γάλανα, θάνατοι και φωτιές και αόρατη ομορφιά. Και αόρατη ομορφιά. Το πια μαντένιο αηδόνι του βασιλιά της Κίνας, σινιάλα από φάρους που σβηστήκαν και μαγικά τότε απάγνωστες φυλές. Και φοιτικά κορμιά και καλοκαίρια γάλανα, θάνατοι και φωτιές και αόρατη ομορφιά. Ομορφιά. Μες στο κλειστό δωμάτιο υπάρχουν όλα. Αν έχεις μάτια να τα δεις, αν έχεις χέρια να τα αγγίξεις, μπορείς να βρεις κλειδί, να ξεκλειδώσεις τη σιωπή τους. Αρκεί να πας, αρκεί να πας, όλα ανοιχτός, γυρεύοντας τα. Γυρεύοντας τα.
Μιλάμε ώρες πραγματικά. Νομίζεις πως χρωστάς τα ποίηματα? Σου έχουν χαρίσει πιο πολλά από όσα τους έχεις δώσει?
Βέβαια τους χρωστάω. Με κάναν καλύτερο άνθρωπο.
Και μόνο αυτό φτάνει?
Μόνο αυτό, τίποτα άλλο δεν θέλω. Με κάναν καλύτερο άνθρωπο.
Είσαι φύση μουσικός. Γεννήθηκες έτσι. Γεννήθηκες με αυτό το ανήσυχο αυτή που θέλει να ακούει συνεχώς πράγματα. Ναι. Ή που αντιλαμβάνεται ήχους που άλλοι δεν αντιλαμβάνονται αμέσως. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό και το λέω με πλήρη επίγνωση των λέξεων που λέω. Αυτός νομίζεις ότι είναι ένας λόγος που συντονίστηκες με τα ποίηματα που είναι οι λέξεις που ύπτανται?
Λοιπόν, θα σου απαντήσω, αφού πρώτα σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι μια φορά στη Θεσσαλονίκη πριν πολλά χρόνια που κάναμε μια συνέντευξη και την ώρα που μιλάγαμε σου λέω, αυτή τη στιγμή χτυπήσανε δύο κόρνες μαζί ενώ μιλούσαμε.
Το θυμάμαι.
Το αυτοκίνητο και κάναν συγχορδία.
Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό, ναι. Ούτε εγώ ούτε ο κάθε εγώ, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
Νομίζω έτσι γεννήθηκες. Είναι όπως το τύπος ένα μικρός και ρώτησες τη μητέρα σου τι είναι αυτό που κάνουν τα αεροπλάνα. Και σου είπε βόμβος, παιδί μου.
Ακριβώς. Από μικρό παιδί δηλαδή είχα αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι πρόβλημα όλες.
Είναι πρόβλημα, ε. Εγώ θα το έλεγα χάρισμα.
Κοίταξε, όταν μιλάς όμως με έναν άνθρωπο και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς σε αυτά που λες, γιατί το αυτοί σου προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει όλους τους ήχους και τους θορύβους ακόμα που γίνονται γύρω, είναι πρόβλημα. Αλλά ξέχασα τι με ερώτησες.
Η ερώτηση είναι ότι ίσως αυτή η μουσική σου φύση, αυτός ο τρόπος αποκωδικοποίησης πραγμάτων που μπορεί να μην τα καταλαβαίνει άλλη ακουστική αντίληψη άλλων ανθρώπων, είναι ένας λόγος, νομίζεις εσύ, που σε συγκινούν αυτές οι λέξεις που ύπτανται?
Ναι, αυτό είναι. 100%. Νομίζω ότι το θέλω, δηλαδή, γι' αυτό είμαι και εντελώς αντίθετος με αυτούς που το κάνουν με το ζόρι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, αν δεν γίνει αφόρμητα, αν δεν γίνει χωρίς να το θέλεις, αφόρμητα. Δεν γίνεται, ας πούμε. Λοιπόν, εμένα η φύση μου, επειδή σου λέω είναι τέτοια και με τυρανάει πολλές φορές, μου συμβαίνει την ώρα που βλέπω ένα πίνακα. Δεν το παθαίνω μόνο με τα ποίηματα. Άσε, τι να σου πω, είναι πρόβλημα, έχω σοβαρό πρόβλημα.
Εγώ δηλαδή θα έλεγα σοβαρό χάρισμα. Αλλά εντάξει, είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Δηλαδή, σε σένα μερικές φορές μπορεί να είναι και βάρος, το παραδέχομαι.
Κατάλαβες, δηλαδή είναι η φύση μου τέτοια. Δεν το θέλω και το κάνω. Δεν το θέλω και το κάνω. Γίνεται μόνο.
Πλάστηκες έτσι, είναι απλό.
Έτσι. Ήταν το κάρμα.
Χάρη, καθώς διαβάζεις πολλά ποίηματα, εγώ είμαι σίγουρη τώρα, αν κοιτάξω τα βιβλία σου, θα δω τα μισά και παραπάνω είναι ποίηματα. Πες μου, μπορείς να μου πεις ένα στίχο, ένα απόσπασμα μικρό από ένα ποίημα που έχεις διαβάσει τελευταία και που θεωρείς ότι είναι πολύ. Το κουβαλάς αυτόν τον καιρό μέσα σου. Υπάρχει κάτι.
Θα σου διαβάσω κάτι, γι' αυτό λέμε ότι. Γι' αυτό λέω και εννοώ αυτά που λέω, ότι δεν το θέλω. Μου συμβαίνει, ενώ δεν το επιδιώκω. Mm-hmm. Τώρα τα ξημερώματα ξύπνησα από τον ύπνο μου και έγραψα αυτό το πράγμα που θα ακούσεις. Mm-hmm. Και μετά ξανακοιμήθηκα. Mm-hmm. Πόσες λέξεις έχουν την τύχη να βρουν στέγη σε κάποιο ποίημα, καλογερνάνε. Οι υπόλοιπες πεθαίνουν στο γεροκομείο με αυτό το καημό. Γίνονται φαντάσματα και στοιχειώνουν τις νύχτες των ποιητών. Το έγραψα και έπεσα και ξεράθηκα. Δηλαδή με ξύπνησε από τον ύπνο αυτό το πράγμα. Το σκεφτόμουν στον ύπνο μου.
Και αυτό ήταν.
Αυτό δεν το διάβασα πουθενά. Το έγραψα εγώ. Δεν θεωρώ ότι είναι ποίημα. Απλά είναι ό,τι πιο πρόσφατο έχω, γιατί είναι μόλις...
Μόλις χθεσινό.
Μόλις 10 ωρών. Λοιπόν, θα μπορούσα να σου πω πάρα πολλούς στίχους που με συγκλονίζουν, αλλά... Από ένα χαϊκού, ας πούμε, που διάβασα τις προάλλες, μέχρι αυτό με το... Είναι γνωστό κιόλας. Λέει «Η λίμνη ήσυχη». Τελεία. «Ο βάτραχος δίπλα της». Τελεία. «Ο βάτραχος πηδάει». Πλάτς. Τι να σου πω, δηλαδή, αυτό το μικρό πραγματάκι, εμένα, ας πούμε, με στέλνει αδιάβαστο, που λένε και στο χωριό μου εδώ. Άλλον δεν του λέει τίποτα.
Στη Μεγάλη Αθήνα, που ευτυχώς ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν ποίηματα.
Υπάρχουν κι αλλού, μην το λένε. Υπάρχουν παντού άνθρωποι. Εγώ έχω συναντήσει στην επαρχία πάρα πολλούς τους πιο ενδιαφέροντες και σοβαρούς και δομημένους ανθρώπους. Τους έχω συναντήσει στην επαρχία, κακά τα ψέματα. Γιατί έχουν το χρόνο οι άνθρωποι, είναι άλλοι ρυθμοί, είναι άλλα. Αλλά το να διαβάζεις εδώ, σε αυτή την τρελή πόλη, ποίηματα είναι λίγο περίεργο.
Είναι και παρηγοριά όμως μεγάλη. Δεν είναι στη ζωή μας. Ποια?
Πώς, δεν είναι. Βέβαια.
Λοιπόν, για μια ακόμα φορά ένα ευχαριστώ είναι λίγο για την κουβέντα μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να έχεις μια καλή μέρα και να ανακαλύπτεις ποίηματα με πολλά πολλά μυστικά, να τα ξεκλειδώνεις για σένα και για όλους εμάς.
Να είσαι καλά και εσύ και ευχαριστώ. Και ελπίζω να μην πλήξαν αυτοί που μας άκουσαν.
Και ελπίζω από πολύ κοντά να τα πούμε πολύ πολύ σύντομα.
Έγινε.
Καλημέρα. Γεια σου, Χάρη. Γεια.
Καλά, γεια.
Μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια, κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε 3 μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήτανε, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήτανε. Γύρω 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε. Κανένας δεν το μάθε. Κανένας.
Ήταν το 2001 στον δίσκο του 20 χρόνια live. Εκεί λοιπόν τα Γυάλινα Γιάννενα, το ποίημα του Μιχάλη Γκανά, που απαγγέλλοντας, διαβάζοντας το Χάρης, το ηχογράφησε με ένα τετρακάναλο στην κουζίνα του σπιτιού του. Το τραγούδι που ακουγόταν από κάτω είναι το υπηρώτικο «Πήγαινα το δρόμο, δρόμο». Είμαστε εδώ, το «Εδώ είναι η καλημέρα» του 958 της ΕΡΤ3. Είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής, και ήταν μια συνέντευξη σήμερα με τον Χάρη Κατσιμίχα, μια συνέντευξη η οποία είχε πραγματοποιηθεί 11 χρόνια πριν, το 2006, με θέμα ποίηση και μουσική. Πολλά τραγούδια ή αρκετά τραγούδια του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα είναι βασισμένα σε ποίηματα. Να θυμίσω ότι δισκογραφικά το πρώτο μελοποιημένο ποίημα το βρίσκουμε στον πρώτο τους δίσκο, «Στα ζεστά ποτά», το 1985, το υπόγειο της Ρίτας Μπούμ Παπά. Βέβαια, το πρώτο που μελοποίησαν και βρίσκουμε αργότερα σε μεταγενέστερο δίσκο τους είναι το «Ερωτικό κάλεσμα» του Μενέλα Ολουντέμι. Αυτό το μελοποίησαν μόλις στα 19 τους, το 1971, εκδόθηκε όμως στη «Μοναξιά του Σχοινοβάτη» του 1992. Και κάπου εκεί, το 2002, κυκλοφορούν ένα δίσκο, τους «Ελαιώνες της Αγάπης», όπου βρίσκουμε σχεδόν το σύνολο των μελοποιημένων ποιημάτων από το 85 έως το 2000, καθώς επίσης στη συνέχεια ακολουθούν δουλειές του Πάνου Κατσιμίχα, γιατί τα δύο αδέλφια αγαπούν πραγματικά τα ποιήματα και τα μελοποιούν με έναν τρόπο σχεδόν μοναδικό. Και ο Πάνος μελοποιεί ποιήματα σε προσωπικές του δουλειές. Για να πάμε στο 2012, όπου ο τελευταίος δίσκος τον οποίον από κοινού έχουν μελοποιημένα ποιήματα είναι ο δίσκος με τίτλο «Beat Poetry», που έχει ποιητές beat της αμερικάνικης σκηνής και έχει ποιήματα μελοποιημένα από εκείνους. Αδισκογράφητη παραμένει μια δουλειά του Χάρη πάνω στην ποιητική γενιά του 70, με ποιήματα της Ρούλας Αλαβέρα, του Βαρβέρη, του Κοντού, του Παπαγεωργίου και άλλων. Αναμένεται αυτή η δουλειά, ελπίζω να αποφασίσει και να την κυκλοφορήσει σύντομα.
Όλα αυτά τα ποίηματα έχουν το ίδιο θέμα, αλλά και κάθε σελίδα είναι ένα ξεχωριστό ποίημα. Κάποια στιγμή οι σελίδες ενώνονται και γίνονται ένα. Ένα ολόκληρο ποίημα. Και τα ποίηματα μπορούν να ανακατευτούν και να διαβαστούν στην τύχη. Κανένα δεν είναι πρώτο ή τελευταίο. Μπορούν να ανακατευτούν και να διαβαστούν στην τύχη. Έτσι, στην τύχη. Χτες νύχτα, ένα λευκό μήλο έπεσε από το πιο μοναχικό δέντρο του κόσμου.
Λοιπόν, και τώρα θα σας αποχαιρετήσω, αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Ήταν ο Κώστας Σταθάκης που φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στην επιμέλεια και τη σημερινή καλημέρα και την παρουσίαση, και μια πολύτιμη συνέντευξη με το Χάρη Κατσιμίχα σήμερα, εδώ στην Καλημέρα, με θέμα ποίηση και μουσική. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.